สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อชะตากรรมของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาและชาวบังกลาเทศหลายพันคนที่อยู่บนเรือซึ่งลอยลำกลางทะเลในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวโรฮิงจาคือชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมในพม่าที่ผ่านมาพม่าไม่ยอมรับว่าชาวโรฮิงจาเป็นพลเมืองพม่าทำให้ชาวโรฮิงจาถูกเลือกปฏิบัติและบางครั้งถูกทำร้ายขณะที่ทางการพม่าจำกัดการเคลื่อนไหวของชาวโรฮิงจาอย่างเข้มงวดในรัฐยะไข่ชาวโรฮิงจาหลายหมื่นคนต้องใช้ชีวิตอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งแทบไม่มีทางเข้าถึงอาหารตลาดสถานที่ทางศาสนาหรือแม้แต่จะใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไปพวกเขาตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ที่ล่อลวงให้พวกเขาลงเรือเพื่อไปเจอชีวิตที่ดีกว่านอกจากนี้คาดว่ามีชาวโรฮิงจาที่ไม่มีเอกสารอีกราว 500,000 คนและที่มีเอกสารอีกราว 32,000 คนอาศัยอยู่ในเขตคอกซ์บาซาในบังกลาเทศรวมทั้งกระจายกันไปในหลายประเทศในแถบนั้นเวลานี้ผู้ลี้ภัยหลายพันคนยังคงอยู่บนเรือที่ลอยลำในอ่าวเบงกอลทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกาท่ามกลางอาหารและน้ำที่จำกัดรัฐบาลอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยได้เสนอความช่วยเหลือบางส่วนให้กับผู้ลี้ภัยเหล่านั้นและยังได้ยอมรับผู้ลี้ภัยเกือบ 4,000 คนขึ้นฝั่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและเมื่อวันพฤหัสบดีอินโดนีเซียและมาเลเซียก็ได้ตกลงที่จะอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยอีกราว 7,000 คนเข้าประเทศได้โดยได้ร้องขอไปยังประชาคมนานาชาติเพื่อให้จัดหาความช่วยเหลือต่างๆให้กับคนกลุ่มนี้สหรัฐขอให้ทุกประเทศในแถบนี้ร่วมมือกันเพื่อช่วยชีวิตของผู้ลี้ภัยเหล่านั้นผู้อำนวยการสำนักงานโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจฟแรดเคกล่าวว่านี่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วนด้วยความร่วมมือทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อช่วยชีวิตของผู้ลี้ภัยที่อ่อนแอและเปราะบางนอกจากนั้นนายแรดเคยังกล่าวด้วยว่าสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในรัฐยะไข่กำลังต้องการความช่วยเหลือเช่นกันตลอดจนการจัดให้มีเส้นทางสู่ความเป็นพลเมืองสำหรับผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญที่สหรัฐได้หยิบยกขึ้นมาหารือกับรัฐบาลพม่ามาโดยตลอดผู้อำนวยการสำนักงานโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังได้ขอให้พม่าดำเนินการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ในพม่าด้วยในวันที่29พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคในกรุงเทพมหานครโดยมีเป้าหมายหารือและหาทางออกที่เป็นรูปธรรมสำหรับปัญหาผู้ลี้ภัยทางทะเลโดยสหรัฐได้ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยและสหรัฐจะยังคงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับรัฐบาลในแถบนี้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมดังกล่าว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับS วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจสวิตบุกจับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฟีฟ่า7คนในข้อหาทุจริตและรับสินบนเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลโลกรายการใหญ่หลายรายการด้วยกันนะครับกลุ่มรัฐอิสลามประหารชีวิตชาย20คนที่โรงมหรสพโบราณสมัยโรมันในเมืองพาลเมร่าของซีเรียและยอดผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในรัฐเท็กซัสและโอคลาโฮมาเพิ่มเป็นอย่างน้อย17คนขณะที่องค์กรอุตุนิยมวิทยาระบุว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ประสบภัยตลอดสัปดาห์นี้ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับข่าวอื้อฉาวเรื่องการรับสินบนและทุจริตของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฟีฟ่ามาเสนอนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายด้วยรายงานพิเศษตอนที่4ของฟุตบอลโลกหญิงที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมแข่งขันเป็นครั้งแรกด้วยติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับตำรวจสวิสบุกจับเจ้าหน้าที่ของฟีฟ่า7คนในโรงแรมที่พักที่นครซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเช้าตรู่วันพุธนะครับข้อหาต่อบุคคลเหล่านั้นก็คือกระทำความทุจริตและรับสินบนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลโลก3ครั้งและการจัดการแข่งขันฟุตบอลอีกหลายครั้งในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฟีฟ่าทั้งในปัจจุบันและอดีต14คนที่ถูกฟ้องในครั้งนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่นั้นมาจากอเมริกาเหนือและใต้รวมถึงเจฟฟรีย์เว็บรองประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันและยังเป็นประธานสหพันธ์ฟุตบอลโซนคอนคาแคฟและประธานสหพันธ์ฟุตบอลแคริบเบียนด้วยเอาเพซินผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
เจ้าหน้าที่ของฟีฟ่าไปรวมตัวกันที่นครซูริกในสวิตเซอร์แลนด์สำหรับการประชุมประจำปีนะคะส่วนผู้ที่ถูกจับเป็นสมาชิกของสหพันธ์ฟุตบอลในอเมริกาเหนืออเมริกากลางและในแถบทะเลแคริบเบียนและในที่ประชุมแถลงข่าวที่นครนิวยอร์กในวันพุธรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางลอเรตตาลินช์ระบุข้อหาซึ่งรวมถึงการรับสินบนเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทางสื่อและการตลาดสำหรับการแข่งขันฟุตบอลในระดับภูมิภาคและที่เกี่ยวกับการเลือกแอฟริกาใต้ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปีค.ศ.2010ด้วยนะคะ
In short these individuals through these organizations engaged in bribery to decide
รัฐมนตรีลอเรตตาลินช์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวสรุปว่าบุคคลเหล่านี้อาศัยตำแหน่งในองค์กรรับสินบนเพื่อตัดสินว่าใครจะได้เป็นผู้ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลทางโทรทัศน์จะจัดการแข่งขันในที่ใดและใครจะเป็นผู้บริหารจัดการแข่งขันฟุตบอลทั่วโลกในคำฟ้องของรัฐบาลสหรัฐมีข้อหารวม47กระทงต่อเจ้าหน้าที่ของฟีฟ่าทั้งที่อยู่ในตำแหน่งและที่พ้นตำแหน่งไปแล้วรวม14คนนะคะคำฟ้องดังกล่าวระบุด้วยว่าการทุจริตนี้ดำเนินมาเป็นเวลา24ปีแล้วค่ะอัยการของสวิตเซอร์แลนด์ได้เพิ่มข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการตัดสินให้รัสเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปีค.ศ.2018และคาทาในปี2022ด้วยนะคะรายงานข่าวกล่าวว่าผู้ถูกกล่าวหาหลายคนในสหรัฐได้ยอมรับความผิดแล้วและอย่างน้อยคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของฟีฟ่าได้ให้ความร่วมมือกับอัยการสหรัฐในการสืบสวนหาข้อมูลหลักฐานผู้ที่ถูกจับกุมตัวในวันพุธเป็นบุคคลถือสัญชาติประเทศต่างๆในละตินอเมริกาและแถบทะเลแคริบเบียนรวม10ประเทศนอกไปจากคนอเมริกันและอังกฤษนะคะอย่างไรก็ตามข้อหาเหล่านี้ไม่พาดพิงไปถึงนายเซฟบลัตเตอร์ประธานของฟีฟ่าซึ่งดำรงตำแหน่งนี้มาเป็นเวลา17ปีแล้วและกำลังจะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานของฟีฟ่ากันอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์นี้นายวอเตอร์เดอเกรกอริโอโฆษกของประธานฟีฟ่าออกมากล่าวว่าฟีฟ่าเป็นผู้รับเคราะห์ในเรื่องนี้และการจับกุมผู้กระทำผิดจะช่วยขุดรากถอนโคนการกระทำทุจริตในองค์กรค่ะ
This is good what happens. It confirms that we are on the right track. It hurts. It's not easy.
โฆษกของประธานฟีฟ่ากล่าวยกย่องว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องดีและแม้จะมีความเจ็บปวดแต่ก็ยืนยันว่าการทำงานของฟีฟ่ามาถูกทางแล้วนะคะขณะเดียวกันโฆษกของประธานฟีฟ่าบอกปัดคำแนะนำที่ว่าตัวประธานควรลาออกจากตำแหน่งในขณะที่เจ้าชายอาลีบินฮะเซนของจอร์แดนซึ่งทรงลงสมัครแข่งขันเพื่อจะช่วงชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าจากนายเซฟบลัตเตอร์ทรงขอไม่ออกความเห็นในเรื่องนี้แต่ก่อนหน้านี้ได้เคยทรงกล่าวถึงเป้าหมายของพระองค์สำหรับฟีฟ่าไว้ว่า
Transparency is a word often used. Now it needs to be implemented.
เจ้าชายอาลีบินฮะเซนทรงกล่าวถึงความโปร่งใสว่าเป็นเรื่องที่พูดถึงกันอยู่บ่อยและควรจะนำมาบังคับใช้ได้แล้วค่ะผู้อำนวยการของทบวงสืบสวนสหพันธ์หรือ FBI ของสหรัฐกล่าวถึงผู้ที่ถูกจับกุมตัวว่าเป็นผู้ช่วยบ่มเพาะวัฒนธรรมความทุจริตและความโลภที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบการสืบสวนเรื่องนี้กล่าวเตือนส่งท้ายไว้นะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันพุธไม่ใช่ตอนจบของเรื่องนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับความอื้อฉาวในฟีฟ่านะครับซึ่งก็สร้างความตกใจให้กับแฟนฟุตบอลทั่วโลกครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปฟังรายงานด้านอื่นกันต่อครับที่ซีเรียนะครับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ประหารชีวิตชาย20คนที่โรงมหรสพโบราณสมัยโรมันในเมืองพาลมิราตามรายงานของกลุ่ม Syrian Observatory for Human Rights โดยรายงานระบุว่าชายทั้ง20คนนั้นถูกยิงสังหารหลังจากที่พวกเขาถูกกล่าวหาว่าเข้าร่วมกับกองกำลังของรัฐบาลซีเรียซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับกลุ่ม IS ขณะเดียวกันที่อิรักนะครับมือระเบิดพลีชีพได้สังหารทหารอิรักอย่างน้อย17คนในจังหวัดอันบาในช่วงเวลาที่กองกำลังที่สนับสนุนรัฐบาลอิรักกำลังเริ่มการโจมตีรอบใหม่ใส่กลุ่ม IS เพื่อขัดขวางการยึดครองเมืองฟาลูจาซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์เป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญที่กลุ่ม IS ใช้ขนส่งอาหารและอาวุธไปยังเมืองลามาดีที่กำลังเกิดการต่อสู้อย่างหนักหน่วงระหว่างกลุ่ม IS กับกองกำลังของอิรักนะครับโดยได้รับความช่วยเหลือจากพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐอีกด้านหนึ่งคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้บทบัญญัติใหม่ในการปกป้องชีวิตผู้สื่อข่าวในพื้นที่ความขัดแย้งหลังจากที่รายงานขององค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนหรือ Reporter Without Border ระบุว่าปีที่แล้วนั้นมีผู้สื่อข่าวเสียชีวิตในพื้นที่ความขัดแย้งทั่วโลก66คนและตั้งแต่ต้นปีนี้มีผู้สื่อข่าวเสียชีวิตไปแล้ว25คนซึ่งหากนับรวมตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาจะพบว่ามีนักข่าวเสียชีวิตไปในพื้นที่ความขัดแย้งทั่วโลกถึง700คนด้วยกันสำหรับบทบัญญัติใหม่นั้นคือการประณามการโจมตีทำร้ายผู้สื่อข่าวทุกรูปแบบและเตือนรัฐบาลทุกประเทศและกลุ่มองค์กรต่างๆให้ใช้ทุกวิธีเพื่อปกป้องชีวิตผู้สื่อข่าวนอกจากนี้ยังขอให้มีการปล่อยตัวผู้สื่อข่าวที่ถูกจับเป็นตัวประกันทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับรายงานของ Reporters Without Borders ระบุด้วยว่าอิรักและซีเรียคือพื้นที่ที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้สื่อข่าวโดยมีผู้สื่อข่าวถูกสังหารในซีเรียไปแล้ว45คนตั้งแต่เกิดความขัดแย้งเมื่อปีค.ศ. 2011และมีอย่างน้อย15คนถูกสังหารในอิรักตั้งแต่ปีค.ศ. 2013นะครับเจ้าหน้าที่ขององค์กรดังกล่าวยังแนะนำด้วยว่าผู้สื่อข่าวที่ถูกโจมตีผู้ที่โจมตีผู้สื่อข่าวโจมตีทำร้ายในพื้นที่ความขัดแย้งนั้นควรจะถูกพิจารณาว่าเป็นอาชญากรสงครามและถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีที่ศาลอาญาระหว่างประเทศด้วยนะครับ ไปที่สหรัฐนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในรัฐเท็กซัสและรัฐโอคลาโฮมาของสหรัฐเพิ่มเป็นอย่างน้อย17คนในจำนวนนี้4คนอยู่ในนครฮูสตันรัฐเท็กซัสซึ่งมีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอังคารทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายชุมชนนายกเทศมนตรีนครฮูสตันระบุว่ามีบ้านเรือนเสียหายจากน้ำท่วมมากกว่า 4,000 หลังโดยมีการประกาศภาวะฉุกเฉินกว่า40เขตในรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้นะครับขณะที่องค์กรอุตุนิยมวิทยาก็รายงานว่าจะมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี้ในนครฮูสตันและรัฐเท็กซัสครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA เข้าสู่ช่วงข่าวเศรษฐกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นในสหรัฐดาวโจนส์เพิ่มขึ้น121จุดปิดที่ 18,163 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น74จุดปิดที่ 5,107 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น19จุดปิดที่ 2,123 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น1ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,187 ดอลลาร์กับ40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท77สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับ Internal Revenue Service หรือกรมสัมภาระของสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมมีผู้พยายามเจาะล้วงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของ IRS ราว 200,000 ครั้งและประสบความสำเร็จถึงราว 100,000 ครั้งด้วยกันเป็นผลให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้จ่ายภาษีในสหรัฐกว่า 100,000 รายต้องถูกขโมยไปอยู่ในมือของกลุ่มอาชญากรข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวซึ่งรวมถึงเลขบัตรประกันสังคมและวันเดือนปีเกิดของคู่สมรสและบุตรอาจช่วยให้อาชญากรที่ได้ข้อมูลเหล่านี้ไปสามารถนำไปปลอมแปลงเอกลักษณ์ตัวตนของบุคคลดังกล่าวนี้ได้ครับโดยกลุ่มอาชญากรใช้บริการออนไลน์ของ IRSที่ช่วยให้ผู้เสียภาษีสามารถดาวน์โหลดรายการเสียภาษีของตนแต่ IRS ได้แจ้งให้ผู้เสียภาษีซึ่งอยู่ในข่ายถูกขโมยข้อมูลนี้ได้ทราบแล้วและ CNN เพิ่งจะรายงานวันนี้ว่ารัฐบาลสหรัฐสงสัยว่าต้นตอของการเจาะล้วงคอมพิวเตอร์ของ IRS ครั้งนี้เริ่มมาจากรัสเซียครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับตัวเลขว่างงานของสหรัฐประจำเดือนเมษายนลดลงใน23มลรัฐในขณะที่11มลรัฐรายงานตัวเลขว่างงานสูงขึ้นและอีก16รัฐไม่เปลี่ยนแปลงโดยในบรรดามลรัฐต่างๆขณะนี้เนบราสกามีอัตราว่างงานต่ำที่สุดคือ 2.5% ตามมาด้วยนอร์ทดาโกตาที่ 3.1% ส่วนรัฐเนวาดาซึ่งเป็นที่ตั้งของนครลาสเวกัสนั้นมีอัตราว่างงานสูงที่สุดคือ 7.1% รองลงไปคือเวสต์เวอร์จิเนียที่ 7% ครับและถ้าพูดโดยรวมแล้วอัตราว่างงานเฉลี่ยในสหรัฐขณะนี้อยู่ที่ 5.4% ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ7ปีอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานชิ้นใหม่ของสหประชาชาติระบุว่าขณะนี้มีประชาชนที่ต้องประสบปัญหาหิวโหยอยู่ทั่วโลกราว800ล้านคนอย่างไรก็ตามตัวเลขจำนวนผู้หิวโหยของโลกได้ลดลงราว216ล้านคนในช่วง25ปีที่ผ่านมาโดยภูมิภาคละตินอเมริกาเอเชียตะวันออกและบางส่วนของทวีปแอฟริกาประสบความสำเร็จมากที่สุดในการแก้ปัญหาความหิวโหยและความยากจนแต่ภูมิภาคซึ่งยังมีปัญหานี้อยู่มากที่สุดคือราว 25% ของประชากรนั้นคือกลุ่มประเทศที่อยู่ใต้ทะเลทรายซาฮาราหรือที่เรียกว่าซับซาฮารันในทวีปแอฟริกาครับขยับไปที่จีนนะครับศาลที่เมืองซีเจียงทางตะวันออกของประเทศซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่เติบโตทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดเมืองหนึ่งแต่มีปัญหามลพิษมากที่สุดของจีนสั่งปรับบริษัทจินฟันด้าไบโอเคมิคอลผู้ผลิตยาฆ่าวัชพืชเป็นเงินราว12ล้านดอลลาร์และสั่งจำคุกพนักงานและบริษัทคู่สัญญาของบริษัทหลายรายโทษฐานที่ปล่อยน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารพิษ 35,000 ตันลงสู่ทางน้ำของเมืองครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับภายในปลายปีนี้ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ต่างๆอย่างเช่น General Motors จะเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อรถสามารถเลือกได้ว่าจะเอา Apple หรือ Google นะครับซึ่งก็หมายถึงระบบเสียง CarPlay ของค่าย Apple หรือระบบเสียง Android Auto จากค่าย Google นั่นเองครับโดยระบบเสียงจาก2ค่ายใหญ่นี้จะช่วยให้แผงหน้าของรถยนต์รุ่นใหม่ๆมีลักษณะการทำงานและดูเหมือนจอภาพของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการนำระบบเสียงของค่าย Apple และ Google มาใช้ในรถยนต์นี้ถือเป็นการยอมรับโดยพฤตินัยว่าผู้ใช้รถยนต์นั้นชอบลักษณะการใช้งานและการมีปฏิสัมพันธ์กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมากกว่าระบบเสียงในรถยนต์อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับต่อไปเป็นรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อวานนี้สถาบันสำรวจสายพันธุ์สัตว์ระหว่างประเทศหรือ IISE เปิดเผยรายชื่อสุดยอดสัตว์สายพันธุ์ใหม่10ชนิดประจำปีนี้จากทั้งหมดที่ค้นพบใหม่กว่า 18,000 สายพันธุ์ด้วยกันซึ่งก็รวมถึงไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกที่เรียกว่าไก่จากโลกันซึ่งมีความสูงราว1เมตรครึ่งน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมนะครับมีการค้นพบโครงกระดูกของไดโนเสาร์พันนี้ที่รัฐนอร์ทดาโคตาของสหรัฐครับนอกจากนี้ยังมีพืชพันธุ์ใหม่รูปร่างคล้ายปะการังซึ่งค้นพบในฟิลิปปินส์ตัวต่อชนิดใหม่ในประเทศจีนแมงมุมทะเลทรายในโมร็อกโกกบพันธุ์ใหม่บนเกาะสุลาเวสีในอินโดนีเซียตั๊กแตนยักษ์ขนาด23เซนติเมตรในเวียดนามและสัตว์ทะเลพันธุ์ใหม่อีกหลายชนิดด้วยกันนะครับใครที่อยากเห็นภาพว่าสัตว์สายพันธุ์ใหม่เหล่านี้หน้าตาเป็นอย่างไรเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับ voathai.com นอกจากนี้ยังติดตามเราได้ทาง Facebook Twitter และ YouTube ครับส่งท้ายวันนี้นะครับการผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกของทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นอกจากจะมาจากการทุ่มเทของทีมงานและนักเตะทุกคนในทีมแล้วหลายคนยังได้รับแรงบันดาลใจและยึดแนวทางความสำเร็จของทีมชาติญี่ปุ่นที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกหญิงเมื่อ4ปีก่อนได้อย่างน่าประทับใจก่อนจะนำข้อดีมาปรับใช้และสร้างแรงกระตุ้นให้กับนักเตะไทยเพื่อยกระดับการเล่นเพื่อสร้างผลงานให้ดีที่สุดนะครับคุณพินิจการตุลาชมมีรายงานพิเศษเรื่องความพร้อมของนักเตะหญิงไทยในฟุตบอลโลกที่แคนาดามานำเสนอเป็นตอนที่4ครับ And the World Cup for Japan They have rewritten the history books in Germany
The first Asian championsรับการก้าวขึ้นคว้าแชมป์โลกของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นด้วยการเอาชนะทีมแกร่งอย่างสหรัฐในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่เยอรมนีเมื่อ4ปีก่อนอย่างพลิกความคาดหมายนอกจากจะสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นทีมจากทวีปเอเชียทีมแรกที่คว้าแชมป์โลกแล้วยังสร้างแรงบันดาลใจให้หลายทีมในเอเชียอยากจะก้าวตามรวมทั้งนักเตะไทยหลายคนด้วยครับ
หนูก็อยากเดินตามรอยนะคะเพราะว่าหนูเคยไปสัมผัสกับทีมญี่ปุ่นค่ะหนูรู้สึกว่าเขามีความมั่นใจมีความกระตือรือร้นมีความกระหายอยากที่จะเล่นอยากที่จะชนะหนูอยากจะทำเหมือนเขาค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าญี่ปุ่นเป็นไอดอลของนักฟุตบอลหญิงทั่วโลกเลยก็ว่าได้ที่เขาสามารถคว้าแชมป์โลกจากทีมอเมริกาได
้การจนาสังเงินนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยยืนยันถึงจุดเด่นของทีมชาติญี่ปุ่นที่เป็นแบบอย่างของเธอหลังจากที่เธอได้มีโอกาสเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์จากการค้าแข่งในทีมลีกอาชีพหญิงของญี่ปุ่นมาแล้วครับเช่นเดียวกับดวงนภาศรีตลากัปตันทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่ยอมรับในหัวจิตหัวใจนักสู้ที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นจุดเด่นของทีมจากญี่ปุ่นครับ
ก็ญี่ปุ่นที่หนูคิดนะคะเขาเป็นคนตัวเล็กแต่เขาไม่เคยยอมแพ้ค่ะเขาเล่นบอลเป็นทีมเขาเล่นทุกๆอย่างที่เขาซ้อมมาทุกอย่างและค่อนข้างได้ดีและเขาหนูคิดว่าเสมอว่าคือเขาคิดว่าเป้าหมายเดียวกันทุกๆคนคิดว่าจะทำเป้าหมายเดียวกันแล้วต้องทำให้มันได้แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองและเพื่อนมันก็เขาก็ทำได้
เช่นเดียวกับโค้ชหนึ่งฤทัยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยและโค้ชชาญวิทย์ผลชีวินที่ปรึกษาทีมชาติไทยชุดนี้มองว่าทางลักษณะการเล่นฟุตบอลและการจัดการของทีมชาติญี่ปุ่นสามารถเป็นแบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจที่จะเป็นประโยชน์ต่อทีมชาติไทยได้ครับ
ที่เราได้ไปฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ยก็ส่วนนึงเราเอาโมเดลมาจากญี่ปุ่นฮะเพราะว่าเราไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ให้เขาเห็นแรงจูงใจว่าขนาดญี่ปุ่นเนี่ยยังเป็นแชมป์โลกได้แล้วทำไมเราจะเป็นตัวแทนเอเชียไปเล่น บอลโลกคราวนี้ไม่ได้นี่คือสเต็ปแรกที่เราทำสำเร็จนะสเต็ปที่สองเนี่ยเราต้องยอมรับว่าตัวเลือกเราไม่เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีหลีกอาชีพฟุตบอลหญิงแข็งแกร่งมากนะครับรูปร่างอะไรเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานเขาดีกว่าเราเยอะความสามารถเฉพาะตัวเขาพัฒนาไปถึงระดับยุโรปไปถึงระดับโลกแล้วของเรายังระดับอาเซียนกับเอเชียอยู่เราขึ้นมา1ใน5ของเอเชียเนี่ยถือว่าดีมากๆแล้วเพราะว่าหลีกอาชีพเราก็ไม่มีนะครับฟุตบอลหญิงเราก็เล่นกันน้อยนะครับนี่คือกลายเป็นวิกฤตมันกลายเป็นโอกาสเหมือนกันนะครับเพราะนั้นหลังจากบอลโลกจบเนี่ยเราจะมีหลีกอาชีพพยายามทางสมาคมแล้วก็ทางท่านผู้จัดการทีมจะพยายามจัดหลีกอาชีพฟุตบอลหญิงให้ได
้ความจริงแล้วเราก็มองญี่ปุ่นเหมือนต้นแบบนะครับเพราะว่าด้วยรูปร่างที่มีความใกล้เคียงกันรวมทั้งด้วยความเป็นเอเชียที่มีลักษณะวัฒนธรรมประเพณีคล้ายๆกันเนี่ยเราก็มองแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยคือมองคนใกล้ตัวนะคะมากขึ้นว่าเขาทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นด้วยความมีระเบียบวินัยหน่วยการฝึกซ้อมด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของประเทศญี่ปุ่นที่มีการพัฒนาฟุตบอลในเยาวชนเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยตั้งแต่เล็กมันมาอย่างพัฒนาเป็นลำดับเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องนำมาพัฒนาตามนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยถือว่าทีมไทยเนี่ยถือว่าก้าวกระโดดนะคะไม่มีการพัฒนาในระดับเยาวชนที่ต่อเนื่องไม่มีการแข่งขันลีกในประเทศแต่เราสามารถไปแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกได
้ความโดดเด่นและผลงานของนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นที่แสดงศักยภาพในสนามแข่งขันบนเวทีระดับโลกได้อย่างไม่เป็นรองใครมายาวนานไม่เพียงจะแสดงออกจากหัวจิตหัวใจระเบียบวินัยและการเล่นเป็นทีมแล้วยังเป็นผลมาจากการวางรากฐานและการจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงในระดับประเทศของญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องทำให้มีนักฟุตบอลฝีเท้าดีเข้ามาเสริมทีมชาติอย่างไม่ขาดสายพรุ่งนี้ติดตามเรื่องราวของนักฟุตบอลดาวรุ่งหน้าใหม่ลูกครึ่งไทยอเมริกันของทีมชาติไทยที่เดินทางจากอเมริกามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งนี้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ครับผมส่งพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ